Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə Xəbər Ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-in yarısıdır. Bugün Bakıda ara bir yağış yağacaq, xəzri əsəcək. Temperatur 7 dərəcəyə çatacaq paytaxtda.
Bugün rayonlarda da yağış yağacaq, dağlıq rayonlarda hətta qar. Gündüz temperatur 9 dərəcəyə çatacaq.
Sizə hər cür havada gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətər verilişini dinləyirsiniz. Bu səhər olan əsas xəbərlər.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Qarabağ məsələsini müzakirə ediblər. Vasitəçilər və prezidentlər hələlik görüşün məzmunu barədə açıqlama verməyiblər.
Xarici qoşunlar İraqda bir ildə qalacaq. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Amerikanın rəhbərliyi elədiyi qoşunun mandatını uzadı.
Roma papası Türkiyənin Avropa Birliyinə daxil olmasını dəstəkləyir. Bunu Türkiyənin başnaziri Rəcəb Tayyip Erdoğan deyir.
Səddam Hüseyn öldürülməsin, BMT-nin İnsan Haqları Şurası belə deyir.
Və Rusiya Moldova şərabına və ətinə qoyduğu qadağanı ləğv eləyəcək.
Bunlar bu səhərə çıxan axırıncı xəbərlərdir, dalğanı dəyişməyin. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Qarabağ məsələsini müzakirə ediblər. İlham Əliyevlə Robert Köçəryan dünən Minskdə görüşüblər. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin vasitəçiliyi ilə. Görüşə ATƏT-in indiki sədri Belçikanın xarici işlər naziri Karel de Gucht və Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov da qatılıb. Daha sonra prezidentlər təkbətək danışıblar. Vasitəçilər və prezidentlər hələlik görüşün məzmunu barədə açıqlama verməyiblər. İlham Əliyev və Robert Köçəryan Minskdə MDB liderlərinin sammitində iştirak ediblər.
Jurnalistlər Müdafiə Komitəsi Azərbaycan hökumətini mətbuatın vəziyyətinə görə tənqid edib. Deyib ki, ANS müstəqil televiziya qurumudur, onu bağlamaq olmaz. Mərkəzi qərargahın New Yorkda yerləşən beynəlxalq qurum deyir ki, ANS bağlanıb deyə dinləyicilər bu tezlikdə yayınlanan BBC Azadlıq və Amerikanın səsi radiolarından da məhrum olublar. Milli Teleradio Şurası noyabrın 24-də ANS-in fəaliyyətini dayandırıb. Deyir ki, teleşirkət media hüquqlarını pozur, cəlmələri ödəmir. Sabah Milli Teleradio Şurasının növbəti iclası olacaq. ANS kanalının boş qalmış tezliyi üçün tender elan olunacaq, müsabiqənin şərtləri açıqlanacaq. Dövlət Əmlak Komitəsi Hürriyyət qəzetinə qarşı da məhkəmə iddiası qaldırıb İqtisad məhkəməsində. Bunu Reuters agentliyi yazır. Komitə qəzetin ofisə görə icarə haqqı vermədiyini deyir. Hürriyyət bu addımı mətbuata qarşı təzyiqlərin davamı adlandırır. Keçən həftə Dövlət Əmlak Komitəsi Azadlıq qəzeti və Turan agentliklərini eyni iddia ilə qərargahdan çıxarmağa nail olub.
Roma papası Türkiyənin Avropa Birliyinə daxil olmasını dəstəkləyir. Bunu Türkiyənin başnaziri Rəcəb Tayyip Erdoğan deyib Türkiyəyə gələn Papa 16. Benediktlə görüşəndən sonra. Papa Türkiyə səfərinin birinci günü ölkənin dini lideri Əli Bardaqoğlu ilə də görüşüb. Roma papası Türkiyədəki çıxışlarında xristiyan və müsəlmanlar arasında dialoqun vacibliyindən danışıb deyib ki, dini liderlər dinin adından istifadə edib zorakılığa bəraət qazandırmamalıdır. Bugün gözlənilir ki, Türkiyədə Roma papasının iştirakı ilə ilk ibadət olacaq. 16. Benedikt Efesə səfər eləyəcək. Rəvayətə görə İsa Peyğəmbərin anası ömrünün son ilini Efesdə keçirib. Roma papası bir müddət əvvəl İslamı zorakılıqla əlaqələndirən stat gətirmişdi. Bu, bir çox müsəlman ölkələrində etiraza səbəb olmuşdu.
Amerika Gürcüstanın da Ukraynanın da NATO-ya qəbul olması ideyasına müsbət yanaşır. Bunu Amerika prezidenti George Bush deyib. Bush Riqaya NATO-nun sammitində iştirak etməyə gəlib, deyib ki, Gürcüstanın NATO-ya üzv olmaq arzusunu dəstəkləyir. Əgər Ukrayna xalqı da belə bir seçim eləsə, onlar üçün də NATO-nun qapıları açıqdır.
Bush Riqada həm də Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenkanı tənqid edib, deyib ki, Belarus xalqının azadlıq uğrunda mübarizəsini dəstəkləyir. Just across the border from here lies the nation of Belarus. Sərhədin o tayında Belarus dövləti yerləşir. Bu elə bir ölkədir ki, dinc nümayişçilər döyülür, amansız rejimin agentlərinin əli ilə müxalifət liderləri yoxa çıxır. Belə bir zülmkar rejimin hələ də aramızda mövcudluğu, Avropa və Amerikanın rəhbər tutduğu yüksək dəyərlərə həqarətdir. Amerika prezidenti George Bush.
Səddam Hüseynin məhkəməsi beynəlxalq standartlara cavab verməyib. Keçmiş diktatorun həbsi qanunsuzdur. Bunu BMT-nin İnsan Haqları Şurası deyir. Şura İraq hökumətini Səddamə qarşı ölüm hökmünü icra eləməməyə çağırıb. Səddam Hüseynə ölüm hökmü şiələrin qətlinə görə verilib. Amerika ordusu Ramadi şəhərində 5 nəfər öldürüb hərbi əməliyyatlarda. 5-i də qızdır. Amerika ordusu deyir ki, əməliyyat yaraqlara qarşı həyata keçirilib. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası isə xarici qoşunların İraqda qalmaq mandatını uzadıb. Qərar yekdilliklə qəbul olunub, Amerikanın rəhbərliyi elədiyi 160 minlik qoşun gələn ilin axırına kimi İraqda qala bilər. Bu, İraqın başnaziri Nuri Əl-Malikinin xahişi idi.
Amerika prezidenti NATO ölkələrinin Əfqanistana daha çox qoşun göndərməsini istəyir. George Bush Avropa ölkələrinin Əfqanistana ancaq müəyyən limit çərçivəsində əskər göndərməsini düzgün saymır. Bush deyib ki, Taliban yaraqlıları hələ də Əfqanistanda fəaldırlar və demokratiyanın inkişafına mane olurlar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərlər davam edir. Aleksandr Litvinenkonun ölümü çox ciddi məsələdir. Bunu Britaniyanın baş naziri Tony Blair deyib. Rusiya kəşfiyyatının keçmiş üzvü Litvinenko ötən həftə London xəstəxanasında keçinib. Radioaktiv maddədən zəhərlənib. Yaxınları deyir, onu Rusiya kəşfiyyatı zəhərləyib, Kreml bunu rədd edir. Blair deyib ki, istintaqın aparılması qarşısında heç bir siyasi və diplomatik mani ola bilməz. Bundan əvvəl Britaniya polisi Rusiyaya müraciət eləmişdi ki, istintaqa kömək eləsin.
Rusiya Moldova şərabına və ətinə qoyduğu qadağanı ləğv eləyəcək. Bunu Rusiya mətbuatı yazır Prezident Vladimir Putinə istinadən. Putin Moldovalı həmkarı Voronindən Minskdə MDB sammitində görüşüb razılığa gəlib.
Professor Cəmil Həsənlinin İran Azərbaycanı ilə bağlı elm əsəri Amerikada çap olunub. Kitab İran Azərbaycanlılarının öz milli hüquqları uğrunda mübarizəsinə həsr olunub 1941-46-cı illər arasında. Tədqiqat belə adlanır. Soyuq müharibənin başlanması İran Azərbaycanı üzərində Sovet-Amerika böhranı. Dünən tədqiqatçılar üçün Wilson mərkəzində kitabın təqdimatı keçirilib. Cəmil Həsənli deyir ki, kitab ilk dəfə olaraq Azərbaycan və Rus dillərində çapdan çıxıb, bundan sonra təhqiqata Amerikalılar da maraq göstəriblər.
Kitabın İngilizce çıkması Cənubi Azərbaycan məsələsinə diqqətin çoxaldığına dəlalət edirdi.
Professor Cəmil Həsənli Amerika Təhlükəsizliyi Arxivində və George Washington Universitetində də görüş keçirəcək. Cəmil Həsənlinin səfəri elmi səciyyə daşıyır, amma onun Amerikada, Azərbaycandakı son ictimai siyasi proseslərlə bağlı debatlarda da iştirakı gözlənilir. Debat Azadlıq Radiosu təşkil edib. Cəmil Həsənli həm də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının funksioneridir. Debatda Azərbaycanda mətbuat azadlığı sahəsində yaranan vəziyyət, Azadlıq qəzeti, Turan agentliyinin qərargahlarından çıxarılması və ANS telekanallarının bağlanması da diqqət mərkəzində olacaq. Tədbirə Azərbaycanın Amerikadakı səfirliyinin nümayəndələri də dəvət olunub.
Və sonuncu xəbərimiz İndoneziyada quş qripindən bir nəfər də ölüb, 36 yaşlı qadın. Bundan da indiyəcən ölkədə quş qripindən ölənlərin sayı 57-yə çatıb. Cənubi Koreyada da quş qripi yayılıb, ölümcül virus artıq ikinci quşçuluq fermasında da tapılıb. Hökumət ölən toyuqlardan əlavə təhlükəsizlik tədbiri kimi 100 minlərlə ev quşunu məhv eləmək qərarı verib. 2003-cü ildən bəri dünyada quş qripindən 150 nəfər ölüb, onlardan 5-i Azərbaycanlandı.
Bu da Azadlıq Radiosunun bu saata çatdıracağı sonuncu xəbər idi, amma dalğanı dəyişməyin, xəbər ətər verilişi davam eləyəcək. Azadlıq Radiosu, xəbər ətər. Əliyevlə Köçəryanın görüşünün danışıqlara faydası nə oldu? Biz axıra qədər qulaq asaz, bu barədə şərhçilərin də fikrini eşidəcəksiniz.
Prezidentləri hazırlıqsız görüşdürmək kimlərin marağındadır? Səhər qəzetlərinin icmalında bu barədə ətraflı məlumat əldə edə biləcəksiniz.
Sovet İttifaqının varis dövlətləri yeni plan hazırlayıblar. MDB-nin Minskdəki samitinin nəticələri nə oldu?
Azərbaycan bu qışda Şam üçün qonşuya getmək istəyir. Ölkədə elektrik enerjisi niyə çatışmır?
Dollar qara qızılın üzünü ağardır. Dünyada neftin qiyməti qalxır.
Və Manchester United-in gözünü çəkə bilmədiyi 12 milyon funt sterling saymaq istədiyi hücumçu kimdir? İdman xəbərlərimizdə olacaq, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Qarabağı müzakirə eləməyə dünən ATƏT-in sədri Karel de Gucht da durub özü gəlmişdi, prezidentləri Minskdə görüşdürmüşdülər. MDB dövlət başçılarının sammiti çərçivəsində Əliyev də, Robert Köçəryan da nədən danışıblar, hələ ki heç kimə demirlər. Amma müşahidəçilər deyirlər ki, xeyir xəbər olsaydı səsi çoxdan çıxardı. Prezidentləri xalq xətrin qalmasın deyə görüşdürüblər.
Xalq xətrin qalmasın deyə görüşsələr deyib, yox, prezidentlərin görüşü xalqın xeyrinədir. Bunu Ermənistanda deyirlər. Bəs Azərbaycanda nə deyirlər? Görüşlər doğrudan da xətir üçündürsə, bunun Azərbaycana xeyri nədir, ziyanı nədir? Bakıdan İlkin Məmmədov danışır.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri noyabrın 28-də Belarusiyanın paytaxtı Minskdəki Rusiya səfirliyində bir araya gəliblər. Prezidentlər İlham Əliyev və Robert Kaçaryanla yanaşı, görüşdə ATƏT-in indiki sədri Karel de Gucht, onun nümayəndəsi Andrey Kaspişik, ATƏT-in Dağlı Qarabağ münaqişəsini nizamlamaq üçün yaratdığı Minsk qrupunun həmsədrləri, Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirləri Sergey Lavrov, Elmar Məmmədyarov və Vardan Askanyan da iştirak edib. Bu görüşdən sonra isə İlham Əliyev və Robert Kaçaryan təkbətəkdə görüşüb. Amma nə Azərbaycan, nə də Ermənistan rəsmiləri, nə də digər vasitəçilər görüşün nəticəsi və ya nələrin müzakirə edildiyini açıqlamayıblar. Buna baxmayaraq, istər Ermənistan, istərsə də Azərbaycandakı siyasi şərhçilər belə geniş formata rəğmən prezidentlərin görüşünün danışıqlar xatirinə görüş olduğunu bildirirlər. Ermənistan Milli Demokratik İttifaqının sədri Vazgin Manukyan eyni gündə Yervanda bildirib ki, Koçaryan artıq indikindən də çox güzəşdə gedə və Azərbaycan hansı rayonunun qaytarılmasına razılıq verə bilməz. Amma prezidentlər heç görüşməməkdənsə görüşsələr yaxşıdır. Yoxsa az-az görüşəndə həm prezidentlərin, həm də xalqların bir-birinə nifrəti daha da artır. Ermənistan Milli Demokratik İttifaqının sədri Vazgin Manukyan belə deyib. Azərbaycanda isə politoloqlar, məsələn, eks-prezident Heydər Əliyevin bir vaxtlar Dağlıq Qarabağla bağlı danışıqlardakı nümayəndəsi olan Vəfa Quluzadə, son vaxtlar problemin həllinə təsir edə biləcək amillərin heç birinin dəyişmədiyini və bu yüzdən görüşdən nəticə gözləməyin mənasız olduğunu deyir.
Mən hesab edirəm ki, heç bir şey əldə oluna bilməz. Yəni bizim üçün məqbul və bizim xalqımızı ürəyi açar. Hər bir görüşdən əvvəl atmosfer olmalıdır. Atmosfer olduqca pis atmosferdir. Bizə meydan oxuyurlar, bizimlə hesablaşmırlar, dünya da bizim tərəfimizdə deyil. Və yaxud da arxasında dayanan Rusiyadan çəkinir dünya hələ ki. Mən hesab edirəm və əvvəldən də demişdim ki, bu görüş, görüş xatirinə olan bir görüş olacaqdır.
Bu arada Beynəlxalq Böhran qrupundan Sabina Fraser də Azərbaycan və Ermənistan mediasına verdiyi açıqlamalarda İlham Əliyev ilə Robert Kaçaryanın görüşündən hər hansı razılaşma gözləmədiyini bildirib. Sabina Fraser'in sözlərinə görə prezidentlər nə özləri kompromisa hazır deyirlər, nə də öz ölkələrinin ictimaiyyətini buna hazırlamayıblar. Bu görüş barədə razılıq bir həftə öncə ATT Minsk qrupu həmsədrlərinin regiona səfəri zamanı əldə edilmişdi. Minskdəki noyabrın 28-də başlayan görüş bu il ərzində Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin sayıcə 3-cü görüşüdür.
Bundan əvvəl Köçəryanla Əliyev Rambuyədə bir də Buxarestdə görüşmüşlər. İlkin Məmmədovun söhbəti. ATT-in Minsk qrupu prezidentləri belə formal görüşdürməkdə maraqlıdır. Bunu bugün çıxan Bakı Xəbər qəzeti yazır. Səhər qəzetlərinin icmalı birazdan elandan sonra olacaq.
Dünən gözün Minskə tikilən təkcə ermənilərlə azərbaycanlılar olmayıb. Kürcülərə sammit düşüb. Dünən onların prezidenti Rusiyanın prezidenti ilə toplantıda pozitiv müzakirə aparıb. Sammitdə daha nələr baş verib bu barədə birazdan danışacağıq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
ANS rəhbərlərinin həbs olunması mümkündür.
Prezidentlərin görüşdürülməsi Minsk qrupunun marağındadır. Bunu bugün çıxan qəzetlər yazırlar. Deməli, Bakı Xəbər qəzeti yazır ki, prezidentləri görüşdürmək ATT-in Minsk qrupunun marağındadır. Qəzet yazır ki, Minskdə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Qarabağla bağlı görüşünün nəticə verəcəyinə inanmaq olmur. Çünki tərəflər hələ də konkret məsələlərdə, düyünə düşən məsələlərdə razılaşa bilmirlər. Bəs belə bir şəraitdə prezidentləri görüşdürmək kimə lazım idi? Bakı Xəbər yazır ATT-in Minsk qrupuna. Birincisi, buraya yaradır ki, Minsk qrupu bekar deyil, işləyir. İkincisi də qrup deyir ki, mən təklif verirəm, indi məsuliyyət prezidentlərində. İstəyirlərsə, razılaşsınlar. Bakı Xəbər yazırdı bunu bugün çıxan.
ANS-in bağlanması göstərdi ki, ölkədə istənilən özbaşınalıq baş verə bilər. Telekanalın rəhbərlərinin həbs olunması da istisna deyil. Bunu isə bugün çıxan Yeni Müsavat qəzeti yazır Aslan İsmailova istinadən. Aslan İsmailov ANS-in vitse-prezidenti Mirşahin Ağayevin vəkilidir. Aslan İsmailov deyir ki, ANS dayanan kimi telekanalın prezidenti Vahid Mustafayevində Mirşahinin də prokurorluğa çağırılması heç də təsadüfi deyil. Vəkil deyir ki, nəyin bahasına olursa olsun bu adamları sındırmaq istəyirlər.
Azərbaycan hökuməti Rusiya bazarlarında işləyənlər arasında sorğu keçirib, indi onun nəticələrini araşdırır. Bugünkü Yeni Azərbaycan qəzeti yazır bunu. Qəzetə bu məlumatı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində Miqrasiya İdarəsinin rəisi Rauf Tağıyev verib. Rauf Tağıyev deyib ki, Rusiyada yaşayan azərbaycanlılarla bağlı komissiya yaradılıb, təzə komissiya bu Rusiyada yaşayan azərbaycanlılara kömək edə biləcək. Xatırladım ki, Rusiyanın miqrasiya idarəsi deyir ki, bu ölkədə yaşayan əməkçi miqrantlar yerli əhalinin rahatlığına mane olur, onların sayını azaltmaq lazımdır.
Bunlar bu səhər olan qəzetlərdən seçmələr idi. Xəbərləri səhər-səhər biz çatdırırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Sədzadə.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Sovet İttifaqının varis dövlətləri yeni plan hazırlayıblar. Verilişimizi axıracan qulaqsız biləcəksiniz ki, MDB-nin Minskdəki sammitinin nəticəsi necə oldu?
Azərbaycan bu qışda Şam üçün qonşuya getmək istəyir. Ölkədə elektrik enerjisi niyə çatışmır? Bu sualına cavabını bugün işləyəcəksiniz.
Və dollar qara qızılın üzünü ağardır. Dünyada neftin qiyməti qalxmaqdadır.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Bu səhər olan baş xəbərlər bir də xatırlayaq.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Qarabağ məsələsini müzakirə ediblər. Vasitəçilər və prezidentlər hələ ki görüşün məzmunu barədə açıqlama verməyiblər.
Xarici qoşunlar İraqda bir ildə qalacaqlar. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Amerikanın rəhbərliyi elədiyi qoşunun mandatını uzadıb.
Roma papası Türkiyənin Avropa Birliyinə daxil olmasını dəstəkləyir. Bunu Türkiyənin başnaziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyir.
Səddam Hüseyn öldürülməsin. Bunu BMT-nin İnsan Haqları Şurası deyir. Şura təklif edir ki, şura hesab edir ki, keçmiş İraq diktatorunun məhkəməsi beynəlxalq standartlara cavab vermir.
Və Rusiya Moldova şərabına və ətinə qoyduğu qadağanı ləğv eləyəcək.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlərdə siz bizim xəbərlərlə saytımıza da tanış ola bilərsiniz Azadlıq Radiosu.az saytında.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Sovet İttifaqının varisi olan ölkələrin prezidentləri dünən görüşdülər. Minskdə MDB dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısını keçirdilər. Prezidentlər özləri də etiraf edirlər ki, belə işləməklə öz sözünü deyən təşkilata çevrilmək çətin olacaq.
MDB-ni 1991-ci ildə yaradanda məqsəd o idi ki, bu təşkilat SSR-ni iqtisadi alyans kimi əvəz eləsin, birlik parçalanandan sonra regionda sabitliyi qorusun. Amma indi MDB-nin işini qiymətləndirəndə güyam kimi regional təşkilatı ondan irəliyə qoyurlar. Amma MDB-nin də təzə planları var. Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko sammiti açarkən MDB-nin kamillikdən uzaq olduğunu qeyd edib.
Надо признать, что некоторые из поставленных задач оказались нереализованы.
Этраф etməliyik ki, qarşıya qoyulan məqsədlərin bəziləri reallaşdırılmayıb. Bu demək deyil ki, onlar aktuallığını itirib. Bizim inteqrasiyanın möhkəmlənməsi yönündə daha fəal iş aparmağımız zəruridir. Biz ilk növbədə iqtisadiyyat sahəsində qarşılıqlı əməkdaşlığı inkişaf etdirməli, MDB vətəndaşlarının hüquqi və sosial təminatlarını kollektiv şəkildə sığortalamalıyıq. Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayevin bildirdiyinə görə, MDB dövlət başçıları öz xarici işlər nazirlərinə göstəriş veriblər ki, gələn ilin iyul ayına kimi qurumda zəruri islahatlar haqda tövsiyələrini təqdim etsinlər. Bugünkü sammit bizə MDB-nin gələcəyi və xüsusilə müstəqil dövlətlər birliyinin effektivliyinin artırılması, onun inkişaf perspektivlərinin müzakirəsi üçün yaxşı şans verir. Bundan əvvəl Nursultan Nazarbayev Qazaxıstanda daxil olmaqla enerji istehsal edən ölkələrə MDB daxilində üstün səlahiyyət verilməsi haqda təkliflə çıxış edib. Qeyd edilir ki, MDB dövlət başçılarının Minskdə sammitdən kənar danışıqları əsas toplantıdan əhəmiyyətli ola bilər. Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə Gürcüstan dövlət başçısı Mikhail Saakashvili təklikdə görüşməsələr də Nursultan Nazarbayevin sözlərinə görə sammit müddətində çox pozitiv şəkildə fikir mübadiləsi aparıblar. Sentyabr ayında Moskvanın Tbilisini iqtisadi blokadaya məruz qoymasından sonra iki lider arasında münasibətlər soyuq qalır və Saakashvilinin Minsk sammitində iştirak edib etməyəcəyi son günə kimi sual altında idi. Minskdə Vladimir Putin ayrılıqda Lukaşenko ilə və Moldova prezidenti Vladimir Voronin ilə görüşüb. Minskdə Habelə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ətrafında prezident İlham Əliyev ilə onun Ermənistanlı həmkarı Robert Koçaryan arasında danışıqlar keçirilib.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti. MDB-nin sammitindən Azərenerji də işıq ucu gözləyirmiş. Azərbaycan yenə qonşunun lampasına möhtacdır. Bu barədə birazdan.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Aynəs televiziyası və radiosu verilişlərini keçən cümə günündən dayandırdı. Ona görə də Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi daha 8-in yarısından Aynəs FM dalğasında yayımlanmayacaq. Amma siz bizim səhər verilişimizə səhər 8-in yarısında peyk vasitəsilə qulaq asa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3, kəsir 4.
Anis bağlansa da Ortadağıdakı verilişlərimiz həmişəki qaydada davam eləyəcək. Azadlıq Radiosu hər gün Ortadağıda həmişə olduğu kimi səhər saat 8-də efirə çıxacaq. Bugün Orta Dalga'da haber eterden sonra siz programımıza kulağı assanız, elə AYNES'la bağlı söhbət eşit biləcəksiniz. Daha doğrusu medianın son vəziyyətiyle bağlı diskusiyaya kulağı assa biləcəksiniz. Qonaqlarımızın biri müsavatdan olan deputat Pənah Hüseyindir, o birisi Yeni Azərbaycan Partiyasından olan deputat Aydın Mirzəzadə.
Siz bu söhbətə Bakıda və Abşeron Yarımadasında 15-30 tezliyində, AYM dalğasında, rayonlarda isə 1296 tezliyində qulaq asa bilərsiniz. Bugün saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Axşam verilişlərimiz də əvvəlki qaydada yayımlanır. Azadlıq Radiosu Orta Dalğada axşamlar 8-dən 9-a kimi, 10-dan 11-in yarısına kimi və 11-dən gecə yarısına kimi efirdə olur. Bütün verilişlərimizi həm də internet saytımızda dinləyə bilərsiniz. azadlıqradiosu.az səhifəsində canlı və ya tələblə. Xəbər ətər verilişi isə davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bu qışı rayonlar yenə qaranlıqda qala bilərlər, şıxpulunu vaxtında ödəməsələr. Bir səbəb də var, Rusiya Azərbaycana elektrik enerjisi satmasa. Müqavilənin vaxtı dekabrda bitir, uzatmaq barədə də Rusiyadan bir səs soraq yoxdur. Bunu Azərenerji deyir, Azərenerjinin ümidi Minsk sammitinə imiş ki, bəlkə Rusiya ilə Azərbaycan prezidentləri bu barədə bir razılıq əldə edə bilərlər.
Azərenerjidən kənarda isə vəziyyəti qiymətləndirənlər onu belə təlaş keçirməyinə təəccüblənirlər. Bir halda ki, Rusiyadan alınan enerji tələbatın cəmi 3-4%-ni təşkil edir, indi buna görə narahat olmağa dəyərmi? Və Azərbaycana nə düşüb ki, qışda İrandan özü ya da özü Allah ümidinə yaşayan Gürcüstandan ışıq almaq istəyir? Marif Çingizoğlu'nun söhbəti.
2002-ci ildən yaxın günlərə qədər Bakını, Sumqayıtı və Şimal-Qərb rayonlarını elektrik enerjisi ilə təmin edən keçmiş Barmek Azərbaycan şirkətinin prezidenti Hüseyn Arabul Usta bilir ki, hazırda Azərbaycanın hardansa elektrik enerjisi almasına ehtiyac yoxdur.
Bəncə nə İrandan, nə Rusiyadan elektriyə ehtiyacı yox Azərbaycanın. Azərbaycanda elektrik Azərbaycanın ehtiyacından daha fazla istihsal ediliyor. Azərbaycanda elektrik normal istihlak edilmiyor. Azərbaycanda elektriğin çok büyük bir kısmı köhne elektrik avadanlıktan dolayı en az 25% elektriğin yollarda yok oluyor, kayboluyor.
Bu baxımdan da Cənab Arabul hesab edir ki, İran və Rusiyadan alınan enerjiyə sərf olunan pullar Bakı və Sumqayıtın və elə ölkənin digər bölgələrindəki elektrik avadanlıqlarının yenilənməsinə sərf edilsə, bu daha yaxşı effekt verə bilər. Onun fikrincə, bunun üçün təxminən 50-100 milyon dollar vəsait lazımdır. Halbuki, ölkə büdcəsindən bir neçə dəfə bundan artıq pul enerji alınmasına sərf olunur.
Ben inanmıyorum, çünkü burada başka şeyler dönüyor.
Onun dediyinə görə bir müddət əvvəl Lənkəranda istifadəyə verilən və yaxın günlərdə Xaçmazda işə düşəcək iki modul stansiyanın verdiyi elektrik enerjisi təxminən Azərbaycanın Rusiyadan aldığı enerjiyə bərabərdir. Onun fikrincə həmin stansiyalar tam gücü ilə işləsə və bir də enerjidən istifadə qaydaları ilə bağlı əhali arasında marifləndirmə işi aparırsa, bu qışı normal başa vurmaq mümkündür. Hüseyn Arabula görə vəziyyətin ciddiliyi nəzərə alınaraq prezidentin rəhbərliyi altında bir komissiyanın yaradılmasına da ehtiyac var. Bu da problemlərin həllinə xeyli yardım edə bilər. Turan Enerji Məcmuəsinin direktoru İlham Şaban isə kənardan alınan 5-6%-lik enerji ehtiyacları ilə bağlı bu qədər ajiotajı heç cür başa düşmədiyini deyir.
Bunu sadəcə özlərini sığortalamaq üçün edirlər. Əgər götürürək ki, əvvəl Azərbaycan 1.5 milyard kilovat saat Rusiyadan import edirdi, ondan sonra 1.3-ə düşdü, indi bu il üçün 700 milyon kilovat saati gələn il üçün vabşa az olmalıdır. Mənası nədir? Sənin özündə 24 milyard kilovat saatdan artıq elektrik enerjisi istehsal edirsin. Kiçik bir rəqəm üçün ajiotaj yaratmağa dəyərmi?
İlham Şabana görə 2000-ci ildə Azərbaycanda 18 milyard kilovat saat elektrik enerjisi istehsal olunanda vəziyyət daha yaxşı idi, nəinki indi. İndi bundan 6 milyard çox elektrik enerjisi istehsal olunduğunu deyən İlham Şabana görə, əslində Azərbaycan özünün illik 24 milyard kilovat saat enerji ehtiyacını ödəmək yüzündədir.
Marif Çingizoğlu'nun söhbəti. Soyuqlar düşdükcə enerji dünyanın hər yerində problemə çevrilir. Neftin də dünya bazarlarında qiyməti qalxıb. Dünən dünya bazarlarında neftin bir barreli son 3 həftədə ən yüksək həddə qalxıb. London birjasında yanvar ayı üçün bağlanan müqavilədə neftin bir barrelinin qiyməti 77 sent artıb və 61,2 dollar olub. Ekspertlər səbəb kimi OPEC-in hasilatı 1,2 milyon barrel azaltmasını göstərirlər.
Bəs dolların düşməsi necə təsir olub bunun?
Bunu da səbəb kimi göstərirlər ekspertlər. Dolların avroya nisbətdə ucuzlaşmasında deyirlər. Bir səbəb də onların fikrincə politik gərginlikdir.
Azərbaycanda da dollar manata nəzərən ucuzlaşır. Son məlumata görə 1 dollar 87 qəpiyə, 1 avro 1 manat 14 qəpiyə, 1 rus rublu isə 33 qəpiyədir. Bir iqtisadi xəbərdə çatdırım. Dünən Azərbaycan parlamenti gələn ilin büdcəsini təsdiqləyib. Dövlət büdcəsinin gəlirləri 5.335.7 milyon, xərcləri isə 5.714.7 milyon yeni Azərbaycan manat olub.
İqtisadiyyat haqqında bu qədər. Xəbər ətər verilişi davam edir.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər. Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Manchester United Tottenhamın hücumçusu Jermaine Defoe'ya 12 milyon funt sterlinq ödəməyə hazırdır. Azeril İtaliya komandası ilə bacara bilmədi. İdman xəbərlərini Rövşən çatdıracaq. Rövşən, deyəsən, Manchester gözünü Defoe'dan heç çox çəkə bilmir.
Elə çıxır. Manchester United hələ 2 il qabaq belə bir fikir var idi komandanın. Bu barədə birazdan geniş danışacağım. Hələlik isə gələn ilin yanvarında Düsseldorf'da UEFA'nın növbəti kongresi keçiriləcək. Kongresdə həm UEFA prezidenti postuna, həm də icraiyyə komitəsinin üzvlüyünə seçkilər olacaq. Amma AFFA'nın prezidenti Ramiz Mirzəyev bu seçkidə namizədliyini verməyib. UEFA icraiyyə komitəsinin tərkibinə düşməyə ümumilikdə 13 nəfər iddialıdır. Azərrel İtaliyanın Scavallini komandasına 1-3 hesabı ilə uduzub. Oyun dünən Bakı İdman Sarayında keçirilib. Qadın voleybol komandaları arasında Çempionlar Liqasının yeni mövsümü çərçivəsində Azərbaycan voleybolçularının növbəti oyunu dekabrın 5-də olacaq. Rabitəçi İdman Cəmiyyətinin boksçuları birinci yeri tutublar Ukraynada keçirilən beynəlxalq turnirdə. Boksçuların hamısı İsmət Eynullayev, Tofiq Əhmədov, Zaur Teymurov və Azər Məmmədov Fəxri Kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıblar. Dünən ən zəngin futbol klublarından sayılan Manchester United dünyanın Alex Ferguson komandanın baş məşqçisi deyib ki, Tottenhamın hücumçusu Jermaine Defoe-ə görə 12 milyon funt sterling ödəməyə hazırdılar. Manchesterlilər hələ 2004-cü ildə onda West Ham-ın formasını geyən hücumçunu almaq istəyirmişlər, amma Defoe 7 milyon funt sterlingə Tottenhamə transfer olunmuşdu. İdman haqqında bu qədər.
Çox sağ ol, Roşan. İndi hava məlumatını yada salaq sonda. Bugün Bakıda ara bir yağış yağacaq, həzrə əsəcək, temperatur 7 dərəcə olacaq paytaxtda.
Bugün rayonlarda da yağış yağacaq, dağlıq rayonlarda hətta qar. Gündüz temperatur 9 dərəcəyə çatacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunda xəbər ətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Sonda günün əsas xəbərlərinin başlıqlarını bir daha xatırladaq. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Qarabağ məsələsini müzakirə ediblər. Vasitəçilər və prezidentlər hələlik görüşün məzmunu barədə açıqlama vermirlər.
Xarici qoşunlar İraqda bir ildə qalacaqlar. BMT-nin Təhlükəsiz Şurası Amerikanın rəhbərliyi elədiyi qoşunun mandatını uzadıb.
Roma papası Türkiyənin Avropa Birliyinə daxil olmasını dəstəkləyir. Bunu Türkiyənin başnaziri Rəcəb Tayyip Erdoğan deyir.
Səddam Hüseyn öldürülməsin. Bunu BMT-nin İnsan Haqları Şurası deyir. Şura hesab edir ki, keçmiş İraq diktatoruna məhkəməsi beynəlxalq standartlara cavab vermir.
Və Rusiya Moldova şərabına və ətinə qoyduğu qadağanı ləğv eləyəcək.
Dövlət Əmlak Komitəsi Hürriyyət qəzetinə qarşı da məhkəmə iddiası qaldırıb. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Bir xəbər ətər də burada başa çatır, amma siz bizə AM orta dalğada qulaq asa bilərsiniz. AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Bu yarım saatda isə, bu xəbər ətər verilişində isə sizlə biz həm söhbət edik. Mən Rövşən Qəmbərov.
Və mən Ülviyə Səzadə.
Sağ olun.
Salamat qalın.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.